Hello，Hello，
Hello，
selamat pagi. Adakah sini Puan Syafiqah binti Hassan?
ayo saya.
Saya kau tadi indi telas otokah kedai kereta cawan sekolah Johor. Sini nampak sedikit pengesan boleh.
Okay.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Nombor 250, Lorong Selasih 8, Taman Selasih, Port Dickson.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Pembantu am.
Pembantu am. Boleh saya tahu company?
Jasa Zoo Enterprise.
Jasa Enterprise. Okey. Boleh saya tahu akak sudah bekerja berapa lama?
2 tahun.
2 tahun. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan akak berapa?
1,700 bersih.
1,700 gaji bersih. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform kereta tak orang rujukan. Dan itu nombor telefon office 0668259377. Inform mereka angka koi.
Oh, okay.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Okay, sama.